سكيب بلير أضعت لك راديو فيك. Salam, hormatly dinleyiciler. Bugün 2009-njy ýylyň 19-njy oktýabry, hepdeniň düşünmegi güni. Habarlar gündeligi programmamyzda eşitdirmezden olan günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Nazar Hudaýberdi.
Aşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleyiciler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanyşdyryar. Orsiýetiň içeri işler ministri Raşit Nurgaliýew vizit bilen Türkmenistana geldi. Owganystanyna geçirilen prezident saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaý dünýä liderleriniň aladatyny artdyrýar. Pakistan häkimetleri Islam Revolýusiýasynyň sakçylary korpusynyň harbylaryna edilen hüjümi derinmekde dogry kömek berjekdigini İran hökümetini anandyrypdyr. Şu gün Ukrayna'da prezident saylovlarının ön yanındaki kampanya resmi taydan başlandı. Şimdi şu gün böyle kavarların doğrulak mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Orsiyetin İçeri İşler Ministri Raşit Nurgaliýew vizit bilen Türkmenistan'a geldi. Ol taparının devamında Türkmenistan'ın kardeşi İskender Müllüküf ile iki taraflayın gepleşikler geçirir. Duğuşlukta kanun koruyucu organların başlatanları özara hizmettaşlığın aktual meselelerini yakın geleceği için birlikteki işlerin esası uğurlarını belli ederler deyilip Orsiyetin Dışarı İşler Ministerliğinin Buğut kulluğunu aydıptırlar. Ministerler şeyle de kadrları tayarlamak, kemilleştirmek, bir kanun, migrasiya kanallarını yapmak yani meseleleri de maslahatlaşarlar. 2010-2011 yıllarda Orsiyetin hem Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliklerinin özara katnışıkları varı dahi protokolu kol çekilerini karışılıyor deyip Türkmenistan ru internet saati ediyor. Oğanistan'ı Oppozisiýanyň lideri doktor Abdullanyň wekili Ikay Munnun öň geçirilen prezident saýlawlarynyň gutarnyklyk netijelerinin ýalan edilmeýän saklanmagyna prezident Hamid Kerdeýi aýyplapdyr. Fanlar prezident Hamid Kerdeýin köp ses alandygyny görkezýär. Emma köp sanly galyplyklar barasynda da subutnamalary bar. Şikayetler hem düzgün bozmalar boýunça komissiýa henidem öz işini tamamlamandyr. Kerdeýin wekili öz gezegine owgan lideriniň komissiýanyň işine hiç ýyl täsir yetirmeýänligini öňe sürýär. Derňe geçirýän komissiýanyň maglumatyna görä Hamid Kerdeýin alan sesi 50%-e ýetmeýändir. Prezident bolmak üçin berilen sesleriň sany 50%-den geçmeli. Saýlawlaryň töweregindäki ýagdaý dünýä liderleriniň aladatyny artdyrýar. Birleşen Ştatlar Awganystanyň täze ýolbaşçylary Washington üçin hakyky partner bolýança, şoňa dogry göz ýetirýänçe Awganystany goşmaça goşun ugratmak barada karar kabul etmejekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta Waziristan etrabynda hökümet goşunlary bilen taliplaryň arasynda dowam edýän gazaply söwüşler barasynda Pakistandan informasiýalar goşýar. Pakistan komandowanyýetiniň maglumatyna görä bertinden 60 söwüşçi öldürilipdir, armiýanyň ýetgisi 6 adam. Talip ýokyllary hökümet güýçleriniň hüjümlerini serpikdirip, uly ýetgilere sezawar edenliklerini aýdýarlar. Taliplara garşy uly operasiýa şenbe gün başlandy. Pakistanyň gorunmak ministerliginiň wekili Abbas Reuters agentligine şeýle diýipdir.
There is a presence of foreign militants in the area, predominantly Uzbeks.
Regionna daşary ýurt töweşçileriniň bardygy bellidirli. Olar esasan özbekler. Olar hakyky töweşçiler hem instruktorlar. Olar eýen bir adwatdan bäri şo taýda hem regionyň ýagdaýyna täsir edýän faktor. Olaryň Al-Qaýda bilen ýakyn ara gatnaşygy duýulýar. Şol özbek töweşçileri biziň sallatlarymyza ören gadaply garşylyk görkezýärler diýip Pakistanyň gorunmak ministerliginiň wekili aýdypdyr. Şu gün Ukrainada prezident saýlawlarynyň öň ýanyndaky kampanya resmi taýdan başlandy. Oňa häzirki prezident Viktor Yushchenko, premier-minister Yuliya Tymoshenko, regionlar partiýasynyň lideri Viktor Yanukovych, parlamentiň öňkü başlygy Arseniy Yatsenyuk, kompartiýanyň lideri Pyotr Simonenko we belekler gatnaşýar. Tez gatarly dinleýijiler habarlar bilen tanış boldyňyz.
Kepler, Adatlyk Radiosu. Хабарлар күндөлүгү программабыз менен кеплешигибиз давам эттирет. Программабыздын башкы 25 минутунда Ортоюдун Газпромунун башлыгынын сугун Асхабада тапар эдиянлыгы хабар берилер. Хазыркы шертлерде Ортоюд менен Түркмөнстандын арасындагы газ боюнча кеплешиклерде нахил айрым тыйынлыктарын болмогу мүмкүн. Шуларды маалыматты диккатыңызга көтөрүлөр. Түркмөнстанда көптөн бери давам этип келген коррупция хоопуна ve çinovniklerin iş bilmezliklerinin karşısına köyünü tıldı, kamçı bilen görüşülüyor. Bu usul ne derecede neticeli olur? Yurtta informasyanın yapıklığı da, türlü çaklamaların dörümeğine sebep oluyor.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bunlar barada ekspertin komentariyasını dinləyib bilərdiniz. Oğanistanda prezidentlik saylovlarının neticeleri entegem ıqlan edilmən gəlir. Etatı görüş Hamid Kerdey bilən Abdullah Abdullah'nın arasında var yar. Şu barada məlumat verir. Xalqın sitatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın prezidenti yerləri səpar edəndə onu qarşılmaq çərələrini edilən aladılar. Bu çıktayıcılar var da qarışlı jurnalist gürrüm verir. Programmanı Prağıdağı studiyadan men Maysalp Baryan. Tolkunlarımıza qalın. Ortoyudun Gazprom kampaniyasının başlığı Aleksandr Miller'in şugun Aşgabada saparı Aşgabada sapar ediyendigi barasında bir neçe xabar beriş terişdelerinde mağrumat yayrıldı. Ortoyudun gaz monopoliyası bu Türkmen gazının esas xiridarı bolan Gazprom'un yol başısının bu saparına bir taraftan Aşgabat bilen Moskvanın özara gaz sövdasını dikeltmege tayyarlığının alamat hükmünde seyrediler. Türkmen Ortoyud gaz sövdası şu yılın april ayında gaz geçiricisinde bolan partlamadan son tohtaptı. Ama başka bir taraftan Aşgabat bilen Moskvanın gaz gepleşiklerinde häzirki şertlerde täze ayrı tıynlıkların hem yüze çıkanlığını sinçiler belliyerler. Şu temadan habarçıymız gödölün sinini bilen tanış bolun.
Көпчүлүктөн хабар бериш серийчилеринин маалыматтарына көрө Алексей Миллердин Ашгабада сапары хептеанын дүйшөмбү күнү башланмалы. Шул бирокта сапар барада Газпромун расмий интернет сайтында ва Түркмөнстандын хабар бериш серийчилеринде эч кандай маалымат берилмеди. Газпром компаниясынын өзүндөн да бизге маалымат алмак башартмады. Өз навбатында Euroasianet.org интернет сайты Газпромун башлыгынын Ашгабада сапарынын максаты Орсиядан коопшап барган позициясын беркитмектен ибарат деп белгилер. Газпромун башлыгы Aşgabada sapary Ortoyud bilen Türkmenistanyň özara gaz gepleşiklerinde öňe tarap gadam basanlygyny aňladyar diýip Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň başlygy Aleksey Muhin hasap edýär. Emma ekspertiň pikirine görä ýene ençeme meseleler çözülmän galýar.
Gazprom находится в двойственном положении. С одной стороны, газ нужно потреблять меньше, вывозить.
Gazprom häzirki gatnagarşylyklı ýagdaýda bir tarapdan ol satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmak, satyn alýan gazynyň bahasyny pesetmek isleýär. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň Ýewropa Birleşik bilen gepleşiklerde görkeziyan ulu aktivligi ona eksport akımlarının uğurlarını ütketmek mümkinçiliklerini arttırıp bilecek tekliplerin ediliyan bolmağını çakıtmaya esas dörü diyar. Şeliyagdayda Gazprom energiya meselesinde öz yetkilerini azaltmağa çalışıyar.
Dip Aleksey Muhin aytti. Yakında Türkmen tarapı Türkmenistan bilen Ortoyudun öz ara gaz sevdasını dikeltmeye tayyardıklarını mälim edipti. Bu arada Gurbanguly Berdimuhammedow we Dmitriy Medvedyew sentýabr aýynda Türkmenbaşy şäherinde geçiren duşugunda ulalaşandyklaryny Türkmenistanyň Ortoýetdäki adatdan daşary we dowlat ihtiýarly elçisi Halnazar Agahanow Nezawisimaý gazeta neşrine beren interwýusunda aýtdy. Öz nowatynda Ortoýetiň wedomosti gazetasynyň berilmegine görä Türkmenistan Ortoýetiň oktýabr aýynyň aýagyna çenli türkmen gazyny satyn alyp başlamagyna garaşýar. Maglumatda Türkmen gaz döwlet konsernynyň başlygy Recep Şeýri we salgylanmak bilen aýdylyşyny Öre häzirlikçi Aşgabat bilen Moskwa arasında sewda edilecek gazyň narhy we mukdary ulalaşylmadyk. Türkmen gaz Gazpromyň delegasiýasyna garaşýar. Söýleň aprel aýynda Türkmen Ortoyud gaz sewdasynyň kesilmegi netijesinde Türkmenistanyň her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziýan çekenligini Reuters agentligi ýazdy. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň Ortoyud bilen gepleşiklerinde käbir artykmaçlyklarynyň bardygyny we Aşgabatyň şolardan peýdalanmaga taýýardygyny wedomosti gazety bellýär. Bu Moskwa bilen täze şertnamalaryň da Abbasabadın öz gazının üçüncü bir tarafa alıp satılmağına qadağançılık girizmekçidigini yadiyar. Türkmenistan'ın şehri teyde şertleri girizmekçidigini vice premier Bayram Murat Hoca Muhammedova salgılanıp Associated Press agentliği hem yazdı. Teyde şertnamalarımızda teklif edilecek şertlere göre gaz müşterilerimizi ona alıp satmağı haklı olmaz. Bu olsa gazı satyan ve satın alayan yurtların güne qatnaşıkta olup aradan aracıların ayrılmağına mümkinçilik dörüdür deyip Hoca Muhammedov 16 oktyabrda Aşgabatta geçirilen halkara investisyon konferansında aytti. Türkmen gazının 3-nji bir tarapa satılmağına qadağançılığın Türkmen Orset gaz sevdasında tiyadilik olsa da bu Orsetin gaz sevdasını alıp barışına uli tiyasir yetirmez deyip Aleksey Muhin hatap ediyar. Mälim bolşuna göre Türkmen gazını Orset belli bir giňişliklerinde ulanýar. Günbatara bolsa esasan özünün has arzan gazını aktaryar deyip Muhin aytti. Öz navbatında Günbatar devletleri Türkmenistan'ın nevit gaz pudağının ötüşüne ve köp uğurlu energiya siyasatına gol dövüldür yerler. Şöylün dekabr ayında Türkmenistan, Hıtay ve Türkmenistan'dan İran'a kurulayan koşmaça gaz geçircisi işlep başlarlar. Şol bıraktara Türkmenistan'ın ekspert mümkinçilikleri giyinilyen hem bolsa, yurdun saylav alca uğrayı gönü gazın nırhına bağlı olar deyip energiya meseleler boyunca analitik gazlar kurtuf belliyer.
Sonki ýyllaryň dowamynda mälim bolşuna görä nä Hytaý nä de İran türkmen gazy üçin Orsetiň käbarabar bahasyny tölemäge razy boldy. Bu bolsa Orsete nırh meselesini öz peýdasyna ulanmaga mümkinçilik berýär.
Как-то выигрывать на этих пунктах.
Дип Аждар Куртов айтты. Түркменстанның Газпром белән гәпләшекләренә карашылы арка Ашхабада Ортедин ичәри эшләр министрының барандыгы рәсми тайдан хәбәр берилди. Решет Нургалиев 19 октябрьдә Түркменстанга сапарының дәвамында түркмен тарафы белән пудагары катнашыкларын ишеледә билелектәге гелҗәкке эшләрне аралып мәслихәтләшмәкче. Ортедин аналитик Алексей Мухинның фикерне күрә, җанап Нургалиевнең Ашхабада сапары хәзерге вакытта Түркменстанның Ортед өчен hem uğur olup duryanlığını tasdikleyer.
Habarçymyz gözeli dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň nebet gaz toplumynyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň ençemetini wezipesinden boşatdy. Bu barada öňem maglumat beripdik. Resmi metbuat işde goýup beren kemçilikleri hem 2 ýylyň içinde tapşyryklary berjä etmändigi üçin çinovniklerin wezipesi bilen hoşlanşmaly bolandygyny ýazypdy. Şol günüň ertesi Orsetiň Vremya Novosti gazetesi Türkmenistanyň hakyky tebigi gaz gorlar baradaky informasiýanyň yurtlara berilenligi üçin kadrlar çalşygynyň geçirilendigini, gorlar baradaky informasiýanyň 2 çözse çyşyrlendigini ýazypdy. Türkmenistanda köpden beri dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna çinovniklerin iş bilmezliklerinin garşysyna köni usulda gamçy bilen göreşilýär. Bu usul näme derejede netijeli bolar? Bu wakanyň ýene näme hili sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýanyň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Пока что ни официальные туркменские, ни независимые источники не подтвердили сообщение в российской газете «Время новостей».
Türkmenistanyň gaz gorlary baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylanlygy dogrusunda Orsetiň Vremya Novosti gazetesiniň çap eden habaryny türkmen resmileri de garaşly çeşmelerde häzirlikçe tasdiklemedi. Gazet halkara barlyklaryň getiren sanlarynyň bärsinden 2-3 esse çyşyrylanlygyny bellýär. Türkmenistanyň öz içinde informasiýa ýapyklygy häkimetiň ýokary kabinetlerinde bolup geçýän wakalar dogrusunda iň bir garaşylmaýan çaklamalar döredýär. Orset gazetiniň fanlarynyň çyşyrylanlygy baradaky wersiýasyny gytaklaýyna morfa ýurdun energetika sektoruna jogapkar ýokary derejeli çynowniklere toparynyň wezipeden boşadylmagy tasdiklýär. Işden çıkarmak kısaklı geçirilen hükümet maslahatını amala aşırılı. Bu vakanın düğününden başka sebepleri de olmak mümkün. Çünkü hükümetin yokurgatlarına arasalayış işleri birinci gerek geçirilen ok. Bir işi Sapar Murat Niyazov izgiderli amala aşırıp yokur dereceli çinovnikleri köpçülüğün önünde maskaralayardı. Şimdi Berdi Muhammedov'un şu praktikani öz eginleşlerinin karşısını ulanıyor. Hükümetlerin elinde hedir şundan başka öngün alış terişteti yok. Onu da mesele energetik sektora değişli olanı. Energetik pudok, yokor dereceli bürokratlar üçün in düşögüntli yer olmağına galiyar. hayvat atmalardan, korkulmalardan hem iştin kovmaktan başka korrupsiyanın önün almakta prezidentin başka, koşmaça teathiri çağı var mı? Hedirki hareketlerden çen tutulsa, prezident ulu hem mühüm devlet işlerinin strategik inisiyativalarından başka korrupsiyanın getiren hapatını arasalayan yönüki sanitarın hem hizmetini yerine getirmeli oluyar. Bir işte onu metbuğut, beyleki köpçülüklüğün havar terişteleri yardımcı olup bilirdi. Demokratik devletlerde havar terişteleri yurtta olup geçeyen prosesleri cemgeçilik gödövçülüğünü amal aşırıyar. Şeyli rolu oynamak için havar terişteleri ada derkin olmalı, onların ihtiyarlıkları çeklendirilmedik olmalı. Havar terişteleri elbette açıklık, aydınlık giyinişliğini döretmekte prezidente en yakın hovunlar, yardımcı olardı. Şeyli yağdayda hemmeden meter korkacaklar, korrupsiyonerler olardı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini devam ettiriyar.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bu gödeypeni cemgeçilik kuramaları elbette Türkmenistan'ın parlamenti öz üstüne alıp bilerdi. Şeyli gödeypeleri ağdalan kuruluşları hakikatten mi prezident ınanan yağdayını, ol real neticeler verir. Bürokratların köp sanlı armiyasının üstünden kontrollü etmek bilen deneştirilerini cemgeçilik kuramalarını hem parlamente gödeyçilik etmek yengil. Çünkü yolbaşıların ceza senaryesi eyyem işlenip yola salınan, ol heyalişinini kaytalanıp dur. Yine biraz vaktan prezident vazife verilen adamlarını yine de siltemeli olmaz mı? Edil önküler yağlı teyze çinovniklerim ayıplanayanlar, günahkarlar olup çıkmaz mı? Sebebi energetika buğdayı en pullu yer olmağına galiyar. Haysi bürokrat devlet hasabına bağlamaktan yüze vurur. Onu ne mi saklap bilir? Prezidentin sonku goh kalmağılı ahırkı pırsat peydav oluyar. Onu çenli duyduruş gelip yetiyençe, çinovnikler kol koğuşurup oturmayarlar, epesliğinin yarısını uruyarlar. Şelilikte Türkmen gaz korları varadaki fanların kalıplaştırılmağı da, bu oradaki esasi yolbaşıların vüzipeden çetleştirilmeğine sebep olup bilir. Eğer kalıplaştırma varasında hakiki fakitler var olsa, Kalplaştırma varadaki maglumatı yayradan yeketek çeşme hazırlıkçı orsiyet gazeti olup kalıyar. Yönü korrupsiye hobi ve iyişi bilmezlik veli yurtta köpten meri hem meyirde var. Onun karşısına köyüne usulla, kamçı bilen görüşülüyar. Sol bir vakti de onun getiriyen neticesi nakil diyen soruğu veli vermeyerler. Belki kontrollük, gözükçülük prinsipini yanadan teretmeyge, hükmani önün alış çeyrelerini döretmeyge, bar ünlü çekmeyge vat yetendir. Yönü bunların ehliyetini prezidentin üstüne atıp olmaz. Onun öz aladaları yetik ahirin deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyesini tamamlayar.
Только опять же, не наваливать все на президента. У него своих проблем предостаточно.
Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариясының мазмуны белән кардәшем Назар Худайберди таныштырды. Бу комментариядә айтылганнар авторның үз шәхси фикерләредер. Пекинде Шанхай хезмәттәшлеге хурамасының премьер министрлары дошты.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Кыргызстан Коопсуздук кеңешинин секретары һәм дә кабер депутатлары өлүм җәзасын кайтадан тикертмәли талап итәләр.
Курсагыбыз тойсун, киемибез бүтүн болсун, анан демократия ойнай беребезчи.
Коңшы Ауганстанда яшьләрнең талантларын арттырмак огырында нәхил аладалар ителәр. Шу бәйлек мәгълүматлар, сөхбәтләр тыңламак тәкъдимәт безнең коңшыларыбызга йөрүте программамызны тыңламакә чакырыр. Программаны хептәнең тушынма көне Ашхабат вакыты белән ахшам 20 сагать 5 минутта, 21 сагать 35 минутта, хептәнең фишенме көне ирде 8 сагать 5 минутта эфире үтә. 20 августта Ауғанстанда президентлігі кечірілен сайлауларда қалыптылығың болғандығын айтқан Хамид Кердең бәсішлері сайлауларын қайтадан кечірілмегені талап етіп келіярлар. Бірлесе Милеттер Құрамасының қолдау берген мәслихатында хем қалыптылықлары деріңеген топарың нәтижесінің ғылан етілмегені ө оңы көрі Кердеге берілген сеслерің 50% yetmediğinің ығылан edilecektігіне қарашыярлар. Шейлі болын яғдайында президент сайлауларының қайтадан кечірілмегі мүмкін ме? Hormatly dinleyijiler, gelin bu barada geňişleýen maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Saýlawlaryň nähil geçirilenini barlaýan komissiýa Kerzeyin kazanan seslerin 50%'den pesini ıglan eder deyilip karışlayar. Şeyli netice ıglan edilse sayılıklar ikinci tapkır eder. Geçen eptenin ahirine bir neşe daşarı yurtlu resmi, Şolsanın Fransiyanın daşarı işler ministri Bernard Kouchner ve Birleşen Ştatlı senatör John Kerry Kabul'a varıp sayılıklardan sonra dören kriz çözmeye beseşler kıstaklı çağırdılar. Kriz uzağa çeken yağdayına yurtta durnuklu Goramokda halkara derecesini alınıp barlayan sagallaları hup havanıp biler deyip olar bəsiş taraplara məlum ediptirler. Kerzey ve Abdullah bilen ayrı ayrılıkta duşuşan Kouchner dören cedeli bu iki bəsişin bilelikte işləp çözmeliğini havarçılara itdi. Onların ikisi de bilelikte işlemeğin zerur olduğuna ihtiyarlar.
They talk both of them about the necessity of working together.
Men bu tagallanyň hökümeti ara ýa-da topar ara görnüşini alınıp barylýanyny bilemok. Ýöne ýurdun ötüşiniň behwidine olaryň bile işlemegi diýsen zerur diýip Kouchner mälim etdi.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Soňky günlerde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Britaniýanyň premier ministri Gordon Brown we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Telefon arkalı bu iki esası bəsiş bilen gepleşip, saylawlarda soru dören yağdayı doğrusunda aladalarını beyan ettiler. Oganistanın kanunu oyunca saylawların nähili geçirilendigini derneyen komissiya öz işinin neticesini Merkez Saylaw Komissiya hödürleyer. Bu şol esasada saylawların doly neticesi ıglan edilýär. Deslapki cedelli neticeleri ura Hamid Kerzey'in 54 ve ona yakın bəsiş Abdullah'ın 28% sesalanlığı ıglan edildi. Eğer de şikayeti derneyen komissiya Kerzey'in alan seslerinin sani 50%'in pesliğini ıglan etse, onu Abdullah bilen Kerzey yeni bir gedek bəsleşmeli olacak. Yöne Kerzey saylıların ikinci tapkıra gitmeyene karşı olup geliyar. Diplomatlar ve resmiler bəsleşlerin arasında hakimiyeti paylaşmak mümkünçülüğünü ünsen düşürün oklar. Abdullah Qitaqlayın gepleşige tayyardığını məlum etdi.
Kardeşim Akmurat Gürgenliyini dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerikli öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı olup o 10.7 götürüme değindi.
160. yılın ayağını duyurduk da yukarı kulcağına. Sonra bari o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Hedir olayın 20 olayı. Alyanı olayın tas tura kulcağlarının birinin alyanı.
Hormatly prezidentimiz diňe halk yurt dip ala dejedi.
Anyp parlyan gurulşyklar hem häzir kwatda ýylatyň işleýänini çöp bilenok.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Eferde halkyň ses atly rubrikamyz. Mälim bolşy ýaly Niýazowyň döwründe Türkmenistanda şahsyýeti sygynmak adaty möwçalyp, prezident ýurdun içine tapar edende onu garşy almak üçin öňünden taýýarlyk görilýärdi. Oňa mektep okuwçylary, studentler, sungat işgärler we beýlekler gatnaşýardylar. Daşdan göreýmäge bu işler bir hili gülkünç görilýärdi. Täze prezidentin gelmegi bilen beýle çärelere çäk goýulýar diýip garaşylypdy. Emma bize gelip goşýan maglumatlarda entegem şol däplerin dowam etýändigi we bu işleri döwlet büdjetinden köp bolan sarp edilýändigi aýdylýar. Türkmenistanlyk garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew prezidentin ýurdun içine iş taparynda edilýän çykdyjylar barasynda öz pikirini beýan etmekçi.
Kulan onu berdim Hammedow. Men demokrat durudun prezidenti olmak isleýärin diýip bir näçe gezek tekrarlapdy. Ol prezidentlik wezipesine girişäýän badyna bolsa. Men yerlere varam da aydım sağlığını karşılamak gerek gel. Sen 3-4 saniye asıl çıksa oluyor deyip aydıptı. Ama sonki 7-8 ayın duvamınla, devlet başkan yerlere sefere varanla, kurnavlayan spektakıllar niyaz duğru nefem kayra dur deyidir yani. Eğer de Türkmen maaşı bari o 500 adam çoğru ulan karşılanan olsa her iki devlet başlığına diğerlere de para gidenle 3000'den 5000 uçan adamın katlaşacağınlık hakkında mağlumatlar var. Onun dışından ki devlet başlığını karşılamaya bariyen adamların kızmasını kendi kanı koyulanlığı aydırlar. Şunun için hem devlet başlığına yerlere de para gidenle yolculuğa edilen hizmetler kurumu için yaramazlaşıyor. İngberk'di. Aşkabat şekerinde yolculuğa edilen hizmetin yaramazlaşıyor. Onu görmek için durulguları görmeli. Bunun üstünde kim iş hafta olur? Karayın tıkın. İngberk'di. Medisine puğda uygun çekezen hanaların tidiri ve uğraşları devlet başlığına karşılamaya ekdiler. Hıç şunun için hem onsuz da yaramaz medisine puğda onu hasta yaramazlaştırıyor. Fırkoğulların kevirlerinin keseli, kuyuca, pazıgalı yağdayların bol yağlı hakkında adamlar öğre aralarına kurulun ediyorlar. Muğullumlar, üstüdentler, okuçlar hem sol davranlara katlaştırılıyor. Efendim yukarı kucağının üstüdentleri Türkmenistan'ın prezident yerlere sefere gidenine köpçülüklü yağdayda ekidiliyor. Yurt boyunca yukarı kucağının okulları esasen yatıp bağlayar diyen yani. Bunun özü olsa, onsuz ruhname ile terbiyelenen yaşların hasen biliminin yaramazlaşmağına getiriyor. Şunun için her iki spektakl el çekmek gerektir. Türkmenistan'ın konstitüsyosu boyunca, devlet başlığının konstitüsyonun kepili. Elbette, sol maktarışlık spektaklar kurulayan adamlar, Niyaz durumdaki siyasi teknologlar, kutçuların zakarı boyunca yarancan adamlar devlet başlıklarına dine yalan malumatları veriyorlar. Hatta şunların yalan sözler durumluğunu bugün kuğun 3. 4. klasın okuçları hem biliyor. Yurt derecesinde problemler asla dile getirmiyor. Eğer de Niyaz, mesela için kazancıkta yer aranmasını inkar edinim olsa, kazancıya belli bir derecede çekil yağdayda kuruluşu kariyetlerine kömek ediptir. Ama her iki devirde olsa birinciden tebiri betbakçılıklar inkar edilir. İkinciden olsa Niyaz durumda yakıyan ucuyupsuzca kömekler hem edilmeyer. Yurtta problemanın bağırdığını devlet başlıklarını aram aram dile getiriyor. Her iki devirde neşekeşlik, korrupsiyo, işsizlik belasının halkın başına ağır musul lüttüğünü bilmeyen yok. Ama bana varamadan yurtta problem hakkını kurulun etmen. Değil mi? Yurdun cennetli hakkını bahavatlandırmalı. Kurumlar ediyor. İn esasen devlet başlıklarının yerlere sefere gidenle yurdun ehli durmuş siferetinin işi yatıp kalıyor diye ne hali. Ha bu olsa yurtta ulukan sonra bu dönüyor. İn esası da devlet başlıklarının yerlere sefere barına kurulan spektakıllar. Yönkü niyaz durunu gözün düşün. Yarancalığın hafta mevcumunu getiriyor. Bu olsa devlet başlıklarının halkın arasındaki çay divarını hasem kalma diyar. Sonun için konstitüsyonun kefiri olup duruyan devlet başı tutulmalı. Sonu görünmeyen yarancanlığın kökünü paltırmalı. Hem de hakiki halkın isleyişi hali bu yurtta problemler boyun alıp mitluğut adaklığını vermeliyiz. Yoksan bu olması Edil Niyaz Cumhur'un 10 yıl avadansık siyasetinin soğusuz tamamlanışı hali. Her iki kalkınç reformanın hem soğusuz olmağı mümkün.
Türkmen sağlık araştırdı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev öz şahsi pikirlerini beyan etti. Hormatlı dinleyiciler, sağlıklı hareket etmeden son günün haberleri bilen tanıştırıyoruz. Programımızın 10'dan sonki 25 minutunda. 18. oktyabrda İran'da canından geçenin hücumun neticesinde azından 42 adam helak bolupdır. Helak bolanların arasında asuda yaşayıcıların da bardığı haber veriliyor. İran hakimiyetleri bu hücumu Amerika'nın Birleşen Ştatlarının, Britanya'nın hem de Pakistan'ın Ağıntı Uğulluklarının dahlının bardığına aydiyarlar. Bu barada mağlumat bilen tanışırsınız. Tədi rezolüciyada İsrail'in Birleşen Milletler Qurumasının mağlumat yığınayıcı topara bilen xizmattaşlıq etmekten yüze vurmağı tanqid edilibdir. Bu yağda İsrail'in kəbir yurtlar bilen qatnaşığına təsir edip bilər mi? Qurbanlı Berdimuhamedov 14. oktyabrda geçiren hükümet maslahatında yurdun sağlığı saqlayış ve medisina senağatı ministerliğinin işini tanqid edibdir. Xabarlara göre minister medisina maqsatlı obyektlerin quruluşunun gidişini gözökçülüğü qoşudanlığı ve kadrlar siyasatında qoy veren kemçilikler için yadgarılıbdır. Eytem Türkmenistan'ın sağlığı saqlayış buğduğunda ne hil qiyinçilikler var? Üstemadan tayarlanan mağlumatı dikkatinize hüdürlerdi. Türkmenistan'da oba hojalygyny ösdürmek ugrunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan syn bilen programmamyzy jemler. Saatlar hareketmeden soň kardeşim Nazar Hutaýberdi günüň sagatyň habarlary bilen tanyşdyrar. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Başda habarlaryň käbirini gysgaça malumaty bilen tanyşdyrýar. Owganystanyň geçirilen prezident saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaý dünýä liderleriniň aladasyny artdyrýar. Günorta Wezeristan etrawynda taliplara garşy alınıp barlayan giň möçberli operasiýanyň maksady Pakistan taliplarynyň liderlerini ýok etmek. Ankara Dağlık Karabağ konfliktini Azerbaycanın pozisyonunu kollayar. Tayland'da olan partlamada 24 adam yaralanıptır. İnni Şügen Beyle kavarların doğru rakmazmonu bilen tanıştırıyar. Oğan oppozisyonun lideri Doktor Abdullah'ın vekili İkaymon'un öngeçirilen prezident aylovlarının otorunuklu neticelerinin ıglan edilmeyen saklanmağını prezident Hamid Kerdey ayıplaptır. Sanlar prezident Hamid Kerdey'in köp ses alanlığını örgüdiyar. Emma köp sanlı kalplıklar var arasında da subutnamalar var. Şikayetler hem düzgün bozmalar oyunca komisyon henidem öde işini tamamlamandır. Kerdey'in vekili özgedeginne Oğan liderini komisiýanyň işine hiç il täsir ýetirmeýänligini öňürýär. Derňe geçirýän komisiýanyň maglumatyna görä Hamid Kerdeýiň alan sesi 50%-e ýetmeýändir. Prezident bolmak üçin berilen seslerin sany 50%-den geçmeli. Taýlawlaryň töweregindäki ýagdaý dünýä liderleriniň aladasyny artdyrýar. Birleşen Ştatlar Owganystanyň täze ýolbaşçylary Washington üçin hakyky partner bolýança, şoňa dogry göz ýetirýänçe Owganystany goşmaça goşun ugrutmak barada karar kabul etmeyeceklerini aýtdy. Günorta Wezeristan etrawyna alınıp barlayan giň möçberli operasiýanyň maksady Pakistan taliplarynyň liderini ýok etmek diýip Pakistan harbylary aýdýarlar. Islamabadda bolan metbuat konferensiýada General Ahtar Abbas şenbe güni başlanan operasiýada 7 soldat helak boldy, 78 talip öldürildi diýipdir. Owganystan bilen Fergede ýakyn günorta Wezeristan etrawyna dowam edýän töwüşlere awiasiýanyň goldamagyna 30 000 harby gullukçy gatnaşýar. Yerli ýaşaýjylardan 100,000 adam etrafı terk ediptir. Bu sevgiçten ön talipler gadaplı yaraklı hücumlar taplarını geçirdi, olur koşunun baş ıştavına da çoluş ettiler. Gönefirde havarları iştirmeyi devam ettiriyor. Türkiye'nin daşarı işler ministeri Ahmet Davutoğlu, Türkiye bilen Ermenistan'ın arasındaki yaraşık koyunca sonka edilen edimlere karamadan, Ankara Dağlık Karabağ konfliktinine Azerbaycan'ın pozisyonunu kollayar deyip şunu aydıptır. Konflikt doğulu kadalaşıyanca öz yurdunun pozisyonunun üyütgüvsüz galiyandığını ataptır. Türkiye 1993 yılda Ermeni separatistleri Dağlık Karabağ'da ornaşan Nuton Azerbaycan'a radeşlik alamı tökmünne Ermenistan bilen terkedini yapıpdi. Azerbaycan bilen Ermenistan arasında bolan şol uruşda çak bilen 30 000 adam helak bolupdi. Pakistan häkimiýetleri Islam revolüsiýasynyň sakçylary korpusynyň harbylaryna edilen hüjümi derňemekde doğru kömek berjekdigine İran hökümetini inandyrypdyr. Mundan öň öýre İran telewizionyňy Bahar güni ýurdun günnogoryna bolan partlamada ölenleriň sanynyň 42 adama ýetenligini habar beripdi. Helak bolanlaryň arasynda esasan Islam revolüsiýasynyň sakçylary korpusynyň agzalary şol sanyny 7 sany ýokary derejeli komandir bar. Partlamanyň jogapkärçiligini jondalla Tünnü topar üyözüsünü alıptır. Bundan öň İran'ın prezidenti Ahmedi Necat, terakta gatnaşykda Pakistan'ın yörüti gulluklarını ayıplapdy. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşygyň netijesinde 4 höwüşçi öldürilipdir. Şol öldürilenleriň Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalarynyň çak edilýänligini Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň wekili habar beripdir. Operasiýada talipleriň tarapyny söwüşmek üçin bu guramy öz agdalaryny Owganystana gurýar. Özbegistanyň Islam hereketi Al-Qaýdanyň saýyldaşy hasap edilýär. Soňky aýlar Täjikistanyň, Gyrgyzstanyň hem Özbegistanyň howpsuzlygy ýurtçylyk güýçleri Özbegistanyň Islam hereketiniň töweşijileri bilen ençeme gerek garpyşypdy. Bu ýagdaý Owganystanyny hereket edýän ekstremistler tarapyndan ýaýwanlandyrylýan zorluk akytlarynyň alamaty bolup biler diýip synçylar aýdýarlar. Şuň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy Sudan bilen baglanşykly Washington'un siyasatının ifası uğurlarını məlim edir. Hormatlı dinleyiciler, siz günü firde günün sağadın havarları bilen tanışvallınız. Azatlığın tolkunlarına qalın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. 19-nji oktýabrda Eýranda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde Adından 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňt ugullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışardyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi?
Bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýylyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini göýdekçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýazgarlypdyr. Eýtim Türkmenistanyň saglygy saklaýyş bolagynda nähil kynçylyklar bar. Bu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyzda götürler. Türkmenistanda oba hojalygyny ösdürmek ugrunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan tyn bilen programmamyzy jemler. Programmany Pragadaky studiýadan men Maýsalp barýaryn. Tolkunlarymyza galyň. 18-nji oktýabrda Eýranyň günorta gündogorunda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde adından 42 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňt ugullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Gelin şu temadan geňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdyň ýygnan dinläýin.
Eýran häkimetleri 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňt ugullyklarynyň duranlygyny aýtdylar. 19-nji oktýabrda Eýranyň ýadro programmasy babatda Wienada geçiljek gepleşikleriň öňü syýrasynda ýüze çykan bu waka Eýranyň günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny dertkinleşdirmegi gatnaşmal. Şeýlede bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegini getirmegi mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitnetçileriň we neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknyşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Eýran häkimetleriniň pursatdan peýdalanyp öjüm bilen bagly öz garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Buljistanna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Eýranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böçüm bilen bagly dünýäden beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereninini ýazdy. Eýran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Eýranyň döwlet telewizionyasy böjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň esgerleri atly sünniläriň toporynyň özüsini alanyny habar berdi. Bu regionnaky jurnalist Sophe Zahedan hepdeliginiň baş redaktory Imamadin Mazariniň pikiriçe, Sistan Buljistan welaýatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topor tarapyndan gurnalanlygyna ynanyp bolar. Sebäbi agdalan topar bu welaýatda amalaşyrylan bir näçe gaýandy hüjümi gurnanyň bilen tanalýar.
Bu tarajy beýinçe habadyf gabli keder.
Şuň köjüm öz görnüşem tebigaty bilen bir regionyny öň amala aşyrylan hüjümlere gatymyň diýer. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reginiň golbaşçylygyna terrorçy topar tarapyndan gurnanyňy gaty ähtimel.
Serviste Abdulmalik başy.
Deyip jurnalist düğün 18. oktyabrda radyomda veren interviusunu aytdy. Şeýlede jurnalist Mazari bu hüjümiň regionyň howpsuzlygyny berkitmek işine dürli tiýre taýpalar goşmak wagtda Iran häkimetleriniň täze planyny bozmak maksady bilen amala aşyrylanyny aýdýar. Ýagny Mazarinin pikiriçe, Jundullah toporunyň mulçtunny adlyklar bilen Iran häkimetleriniň arasynda hiç bir ylalaşyga gelmesin diýen niýetiniň bardygyny çaklaýar. Bu aqablen wagtlan sukly şuýadak çykaran beýanatyna hem Iranyň Islam rewolýusiýasynyň sakçylarynyň goşuny hüjümiň sünni bilen şaýlaryň arasyna çöp atmak babatdaky daşary ýurtlaryň strategiýasynyň çägini amala aşyrylanyny ýazýar. Reuters habarlygy Pakistanyň premier-ministri Yusuf Reza Gilaniň Iranyna amala aşyrylan terrorçy hüjümi 7 ýazgaranyň habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Britaniýa Iranyna amala aşyrylan bu gany hüjümi ýazgaryp çıkış ettiler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatına hücüme Amerikanın dahilinin bardı varada kayplamaların düpten esasızı aytılar. Jurnalist Mazari'nin pikirçe 18. oktyabrda amalaşırılan bu hücüm onsuz hem hakimiyetler tarafından ünsen üşürlen batış hattına saklanyan Sistan, Buljistan velayetinin siyasi, sosyal hem iqtisadi ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirip biler. Iranyň ýarym resmi Fars habarlygynyň beren maglumatyna görä, bu wagtda helak bolanlaryň arasynda gowy ýer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Şustari, general Muhammed Zadeh taglar bolupdyr.
Kärdeşim Altın Amandurduğu yedin dinlediniz. Qolaydı Birleşen Milletler Qurumasının Adam Hukukları boyunca genesinin ağdaları İsrail ve Palestina'nın Hamas toparını Gaza sektorunda bolan harbi konfliktlerde ayıplayan raportu olda ses veripdir. Bu kabul edilen rezolüsiýa İsrail'i Birleşen Milletler Qurumasının maglumat yığınayıcı toparı bilen hızmattaşlıq etmekten yüzeurmekte tanqitlaptır. Täze kabul edilen rezolüsiýa İsrail'in käbir resmiýlerinin ýagdaýynyň kıyınlaştırmagyny mümkin mi? Bu barada kärdeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepde Birleşen Milletler Uramasının insan hukukları baradaki geňeşiniň 25 agzasy Israil we Palestinanyň Hamas toporuny şu ýylyň başynda Gaza sektoryna bolan harby konfliktlerde urus jenayetçiligini amala aşyranlykda aýyplaýan raporty gollap ses berdi. Bu arada kabul edilen rezolüsiýa Israil'in Birleşen Milletler Uramasının maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze görmegini hem tanqitlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un ýolbaşçylygyndaky BMG'nin görüýçe topary şu ýyl Gaza sektorundaky şol uruş hereketleri bilen baglanşykly görüýçe rapor taýýarlapdy. Bu raporty gollamak boýunça BMG'nin insan hukuklary baradaky geňeşiniň geçiren ses berişliginde geňeşiň 11 agzasy ses bermekden saklandy. Altagdaty şoltanyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa oňa garşy ses berdi. Düwi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk daşary gatnaşyklary boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolüsiýanyň Israiliň käbir resmiýleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli.
Käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolüsiýany Israiliň resmiýlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutuk etmek üçin delil hukmyna ulanmakları da mümkin. Umumyň bu rezolüsiýanyň beren netijelerinden birem inni Israiliň resmiýleriniň daşary ýurtlara sapar etmekçi bolanlaryna bir näme seretap bolmalyklar bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israil'in käbir ýurtlar bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrahamsyň pikiriçe, BMG'nin insan hukuklary baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolüsiýasynyň netijelerinden ýene birem, Israil'in Birleşen Milletler Uramasyndaky ozal hem uly bolmadyk awrayynyň hasa pete gaşşakdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan ýörü raporty Israil bilen Palestinanyň arasyndaky paragyşçylyk gepleşikleriniň depginini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG-niň bu raportynda Palestinanyň Hamas toporunyň hem uruş jenaýatçylygyna aýplanýanyna garamazdan analitik Eliot Abrams Hamasyň ýogulwaşçylarynyň bu raportdan umumyň razy boljakdyklaryny öňe sürýär.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to be...
Bu raportta Hamas topary Israel bilen tas deň derejede diýenýäli goýulypdyr. Israel Birleşen Milletler Uramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israel bilen Hamas barada deň derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny, Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bu raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeş tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňladyp bilermi? Analitik Eliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyna aýdýar. Onuň pikirçe, BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdaty bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israiliň ýakyn dostu hasaplanýar. Hutçuňa urady analitik Abrams, Israilä garşy kabul edilecek islendi kuru rezolusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onuň pikirçe, Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görüllesine eýermekleri mümkin.
Kardeşim Allamrat Rahim.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bugedeki işlerden ibaret. Garaşsyzlyk günlerinde käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdaý türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini artdyrmagy mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlaryna näýeli ýagdaý döretýär?
Garaşsyzlyk we manamyzy kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlaryň ulubölegi howsuz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kalaklandıryan bolsa, bizin gepleşigimizi siz ikinci günü aşavat wagty bilen aňsam saat 8:05-de, 9:35-de, çarşamba günü irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Birleşen Milletler guramasy bilen bilelikde alınıp barlayan paraýçylygy gormak we terrorizme garşy operasiýalarda öz ferhetlerinden daşardy iş alyp barmagy ýol açajak dokumenti. Gol çekilmegine garaşýar. Egerde bu dokumentde gol çekilýse, guramanyň NATO ýakynlaşmagy mümkin. Birleşen Milletler guramasynyň kollektivliň howpsuzlyk şertnamasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklarynyň öňüne almagy kömek bererimi? Stoýmadan giňişleýän maglumaty habarçymyz Arat Perwusden diňläli.
Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy 18 aýyň içinde Birleşen Milletler guramasy bilen bir şertnama gol çekişmegi umyt edýär. Bu başa baran ýagdaýynda oňa gelejekde bilelişip alınıp barlayan parahatçylygy gorama we terrorizme garşy operasiýalarda öz seretlerinden daşarda iş alyp barara ýol açylar. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň baş sekretarynyň aýtmagyna görä bu işin guramany NATO-ya ýakynlaşdyrmagy mümkin. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmağı için göz önüne tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, Şolmur Vaktin özünde de Kremlin kollektiv havuflarlık şertnaması kuramasını taşarı siyasatta kural edilip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini gork ediyor. NATO häzir orsiyet bilen hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmaga senişýär. Täze baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelejekki hyzmatdaşlygyň edasy hökmünde orsiýetiň ýaranlyk bilen bir howpsuzlyk strategiýasyny düzmeklige gatnaşmagynyň tarapyny çalýar. Üstesine de orsiýet bilen gatnaşyga has praktiki çemeleşilmegini goldaýar. Ol şeýle hem Moskwany NATO-nun Awganystany durnuklaşdyrmak baradaky tagallalaryna köprak goşant goşmaklyga çağıryar. Dokumentin daşary işler ministerler derejesinde alalaşylan taslamasyna 2008-de NATO bilen Birleşen Milletler guramasy arasynda gol çekilen alalykda bolşy ýaly neşe garşy göreş, halkara terrorizmi, serhedaşa jenayet, bi-kanun ýarag sewdasy we paraxatçylygy gorama baradaky operasiýalar ýaly giň gyranly awsulyk meselelerine hyzmatdaşlyk gödeňinde tutulýar. Dokumentte Birleşen Milletler Quramasının kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy quraması bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbeýiz bolup duran täze kynçylyklary we hawplaryna esaslanar diýilýär. Ýöne ulalaşygyň taldamly tarapy Moskwanyň agalygyndaky hawpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Quraması tarapyndan kanunlyk gazanyp NATO'nun hyzmatdaşlygy ýok ýerine Orta Aziýa, Ermenistan we Belarusiýada hawpsuzlygy kepilendirýän güýç hökmüne makullanýandygy. Moskwa Eurasiýa hawpsuzlygy bilen Ýewropa hawpsuzlygyny da bir-birine berk baglanşykly berýär. Ýewropa şertnamasy baradaky gepleşiklere uzak gelejekde bolaýmasa bu ýakynlarda umyt ýok. Şol sebäpden hem Moskwa özüni köp taraply hawpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanarlyk pozisiýa getirmek isleýär. NATO hem bu potensial partnerleriň biri. Bu uly niýetlere dayanýan Moskwanyň ýene-de praktiki siýasa arzuwlarynyň bardygyna şüphe ýok. Bu hem günmatar perspektivasından qaranında oňoysuz görünýär. Mysal üçin NATO'nun gelecekte haýsy formada hem bolsa günnogora tarap giňemegine garşylyk kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky ýarandary Washington bilen täze harby baýdalar barada ylalaşykdan saklamaklyk. Ýöne bu Moskwa günmatar bilen hyzmatdaşlyga nähili hem bolsa garşy diýildigi däl. Ol köp meselelerde, şol sanyna Awganystan babatda da köp taraplaryň hem iki taraplaryň howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny teklip edýär.
Habarçymyz Arat Perwish. Türkmen metbuğatı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sagalygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqit edendigini, ministrligiň ýolbaşçysy Ata Serdarowa bir kaýynç berendigini ýazýar. Döwlet eýçiliginde habarlar gullugynyň gysgaça informasiýasynda aýdylmagyna görä, ministr medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini gözegçiligi gowşadanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýazgarlypdyr. Ýöne hökümet maslahatynda prezident derejesinde gurrun edilen iýil ýurt ähemiýetli mesele barada türkmen metbuwaty giňişleýin maglumat bermekden näme üçindir saklanýar? Eýsem Türkmenistanyň sagalygy saklaýyş buwdagynda nähili kynçylyklar bar we bu ýerde prezidentin gaharyny getiren zatlar näme bolup biler? Bu barada Ýowşan Anny Gurbany dinläýli.
Bir oğuşan resmi olmadık kavarlara göre May ayından veri Türkmenistan'ı iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu kesellen esasan yaş çağalar köp ecir çeker. Resmi olmadık göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyasatı bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokonç kesellerin mevcumluğunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyasatı bilen bağlanışını hiçbir cehitten inkar edip olmaz. Ýöne Türkmenistanyň sağlyk buwdagynyňdaky kadr kynçylyklary 10-nji ýyl öňüşlenipdi. Ýewropa ýurtlarynyň ýerine ýaşaýan türkmen razynyň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň sağlyk buwdagynyňdaky kadrlar siýasaty niýasyň ýurtda bolan ýyllaryna bolurly. Mysal üçin 1991-nji ýylynyň Türkmenistanyny her 10 000 adama 32 wraş düşen bolsa, niýasyň sağlyk programmasyna bu sany 25-e düşürmek gözegine tutuldy diýip adyny aýtmagyny soran türkmen razy aýdýar. Emma şolle urdu sağlık ministri olan Berdimuhammedow prezident bolandan soň ilkinji nowatda okuwlaryň möhletini keltmegi sağlık buwdagyna hem reforma boljagyna umyt töretdi. Ey hem bu umyt nä derejede yerine düşdi ýa-da olarky wrazyň prezident bolmagy ýurdun sağlygy saklaýyş buwdagyna nähili özgörüşlik getirdi. Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew, eger daşary ýurtlaryň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş buwdagyny özgörüşligini kännini, ululy medisina barlyk merkezleriniň gurulanyny, dünýä derejesinde görkezip boljak işleriň edilenligini aýdýar. Ýöne Bugaýew şol wagtda ýurdun öz raýaty bolup seretsen, sağlygy saklaýyş buwdagyny ulur ýetgeşikligiň ýokdugyny öňe sürýär. Prezidentin Gazanjyga Balkan welaýatynyň Berekede etrafyna baryp gaýdanyna ýarym ýyl bolup barýar. Ol Gazanjyga may aýynyň başyna baryp gaýtdy. Ol ýerde de esasy gurulmaly binalaryň biri etrapdaky merkezi keselhananyň jaýy. Emma bu söz aýdylan ýerine galdy diýip bu gaýy faýdyar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşurul Bayrıyev'in pikirine göre sağlığı saklayış buğdağını bellemeli onun mırdat bar olsa ol Maşkala Lukmani İnstitutu'nun dolgu yüzünü işlep başlamaktır.
Bihalar ehli hal klinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp derilip şolarda her bir nün adam mı, nünden uğrak adam mı şoma bir maşalı lokmanı berk edilip bu maşalı lokmanlarının hılmatından köplenç ilat razı oluyor.
Şeyle de bayri hususi dermanhanalarda devlet kommersiya dermanhanalarına islenlik dermanın taptırayanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyor. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisina ehtiyaçnaması bilen berilen bu bahasının dini 10% töleni alınan dermanların taptırmayanlığına ediyorlar. Bayrif bu arada şeyle diyar.
Bir aydan uğrak bak bari yönü kışı yürük dermanı karval ol. Şu dermanı barsan elin reseptli barsan şu dermanı alacak olup çolum taptıran ok.
Aman brat bu ay yurdun ölçünün önürleyen derman önlerinin hilinin ögürlük değerliğini ve olurdan peyda değerli viyan kurmanın hem mümkün onu öne sürüyor. Şehir dolu maskalı lukmanlayan sisteme geçilmenin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık hizmetinin hem pese kaçanlığına ediyor.
Şul geçilerin nesline katı kovuduş ol. Sebebi dörtlü adımı, dörtlü huzurlu değil, dörtlü adımı bir vurat yokurlu vurat hizmet ediyor diyeyim. Yine vuratlar yattı karnı yavir maskalı lukmanlı 1200 adım hizmet ettiler maskalı lukmanı.
Yurttaşına yayrayan resmi olmadık mağlumatlara göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını korrupsiya gen yayran ve alım verim hususanım çağı doğrulayan öylerde çün kökürüptür. Bu yağda kâr fikirlere göre çağını verur olmadık kalatını hem kesip almağın köpülmeğine eldiyar. Aşırul Bayrif ayarların bu yağdaydan katı değerini yanlıklarına aydıp bir de şeyle dedi.
Köpten şol çağını kesip almak, eleğinin sinesine yara kurmak arkalı alınıyor dedi. Kurduğun son 2-3 yılın devamında has bu işlendi.
Şeyle dol çağı doğrulayan öyde 2-3 gün olan ayarların hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olayanlığını. Bir yağdayın 50 uk ayarları öyde doğurmağa ya da peskeyildi yönü ardan kesel hanaları yüz tutmağa mezur ediyanlığına ediyar. Marlı'nın leycimiz asır, sağlığı saklayışta korrupsiyanın kesil hanalardan nel? Eğitim, okuz ayının başlanıyanlığını öne sürüyor.
Yine bazen ilki bilen korrupsiyo, sonra burasılar, onun barıncı başlayışı, anırda okul bilenlerini para peşkeşine giriyorlar, tanıştıklı, tanıştıklı.
Şeyle de yerli sayınçılar Türkmenistan'ın dermanların vakasının halk köpçülüğü için el yeterli olmayan halatlarının kendini, aydal orsiyetten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manattığını, yürek ağırlı adamların bu dermanı köp içeyenliğini ve her 3-4 günden bir çüşe dermanın gerek koyanlığına ediyorlar. Türkmen görkeğinden sağlık ağızdan niyar. Yerli sinçiler Türkmenistan'a keselçiliğin köpülmeğinin bir sebebini iyi üçüleyen zatların hiline ortalar, yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağını geçirmeli, hakiki reformalarının gizikmeğine görüyorlar. Ama bu arada Türkmen metduğatını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yoğuşun Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığını östürmek için köp aladaların edilendiği aydılar. Oba hocalığı için daşarı yurtlardan münglap teknikalar getiriler. Ama şeyle de olsa oba yerlerinde entegem teknikanın yetişmeyendiği haber veriler. Haberçimiz Sultan Açilova Türkmenistanlı bir kairendizici denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berzek kurulunu bilelik dedinlerle.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını östürmeye ulu ünlüs vermekten başladı deyip Marı velayetinin Sakarçayı tırağının kârında çizilen Lale Söhüttesi'ye başladı. Niyaz döründe dargadılın oba hocalığı sonki 2-3 yılın içinde devlet yolbaşısının tağalası bilen bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp dayhan hocalıklarına berilen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen ok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpüsünde şeyle teknikaları, pahta yayan kambayları hem, dene yayan kambayları hem görmek boliyar. Şeyle de olsa ozal halis, darhan, dayhan birleşiklerini, gelen teknikalarını dolup cünetip bilen okuyup ol devam etti. Teknikanın yetmesiyle sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ağrı teknikanın talabına layık geçirilmeyar. Ekilen pahta tohumu dolu güyogarış berip bilen ok. Şol sebeple pahtalı atılarda kovacanın kilin saçıyalı olup oturan yerlerine neçe deyden doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kärende Çenin Zähmetine Dayhan Birleşiklerinin yol vasıları o diyen sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir Kärende Çenin Qovacalı atılları gözüne yaramasa Kärende Çen hiç bir salat almadan öz vasıtaklı edip onun içine buğday ekmekle görkezme beriyerler. Buğday ekisinin bariyan hazırkı dövründe Qovacalı atılları buğday tohumunun seplen yerleri sanardan köp deyiple ala ediyer. Көйөгөр отурун, хенил коолдолор бишип жетишмеди коочанын ичинен трактор менен күлтөгө чирлен алатында ул коочанын эхли коолдосун ере төккөр. Нетижеде кәринди ченин хил бою чекен рахмет ере соорлар деплени давам этти. Көйөгөрүн 1 гектар пагтеклен кәринди ере менен шейле чемелесилендигин айтты. Түркмөнстандын президенти оо хожолун өстүрмөк барада эдиян чыгышларында тайхаларга көркөмө бермек бесетмели. Баалар ыктысадиятынын шарттарына кетишмели деп айтыр. Yöne devlet devlasının görkülmelerini iş yüzünde yerine yetirmeye cevap kar yol vasılar hoğuluk meyarlar. Kârende çinin itliğine karamazdan kârende yerlere pat ekmeli mi, buğday ekmeli mi, ya otimlik ekiller ekmeli mi? Onu dayhan birleşenin yol vasıları çözer diplerle ait diyar. Karasılık yılları yığınalın dayana hasıl için dayhanlar o cepsiz hak alıp geldiler.
Siz xabarçımız Sultan Açılıvanın Türkmenistan'da oba hocalığını östürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler barada tayyarlan, seyini dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündelige programmamızı geçirip kutoryarız. Onu alıp baran Maysa, programma redaktorlığı eden Muhammed Tahir. Yenide efirde duşyancak, hoş, sağ olun.